sangen har vi faktisk gått og nynnet på I flere dager. Jeg kan ikke så fort mye av den. Jeg kan bare I begynnelsen. Om jeg går en rik mann, diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-diddle-du. Og det jo en forholdsvis intetsigende setning. Men mange av dere har hørt den sangen. Under den overskriften så skal vi altså si en del om hva Guds ord, Bibelen, lærer oss om penger, om eiendom og hvordan vi skal disponere det. Først skal vi se på det bibelske materialet, og så skal vi prøve å anvende det litt praktisk inn I det som den fleste sin kvar. For alle mennesker har et forhold til penger. Noen synes de har alt for lite. Noen få synes at de har akkurat passende. Og så det kanskje noen få som synes at de har for mange. Det varierer nok. Og Vidar Sandbeck han har et godt poeng I pengegaloppen at pengene til bekymring, både for fattig og for rik. Og så det viktig for den som da vil ha med Gud å gjøre, være en kristen, så det å la Bibelen styre tankene våre, styre ordene våre, og styre handlingene våre I alle områder av livet. Og Bibelen sier veldig mye om rikdom, fattigdom, penger og eiendom. Og vi begynner med å lese fra Salomos ordspråk kapittel 30. Der står det sånn I vers 7, 8 og 9. Det den vise mann Agur som ber en bønn. Og han har skjønt poenget. Han sier det sånn. To ting vil jeg be deg om, og dem må du ikke nekte meg før jeg dør. Hold falskhet og løgn langt borte fra meg. Og gi meg hverken armod eller rikdom, men la meg få den mat jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornekter deg og spurte hvem Herren, eller bli så fattig at jeg stjal og forbannet min Guds navn. Dette et glittrende uttrykk, og det Bibelen sitt syn på fattigdom, rikdom, velstand og penger I et nøtteskal. To ber om det, Herre, gi meg ikke rikdom, gi meg heller ikke armod og fattigdom, men la meg ete den maten som du har gitt meg. Det første vi skal understreke en selvsagt ting for mange, men vi trenger stadig vekk å høre det. Alt hører Herren til. I kirkebønna så ber vi jo sånn, din jorden og det som fyller den, av ditt eget gir vi deg tilbake. Djupest sett så har et menneske ikke noe som det kan kalle for mitt, eller vi kan kalle for vårt. Vi vet det, men vi har lett for å glemme det. Vi hadde ingenting med oss inn I denne verden. Nå det riktig nok sånn at noen mennesker blir født inn I denne verden under langt bedre vilkår enn andre. Og de sier jo det at å bli født I Norge I vår tid som å vinne I lottoen 7, 8, 10 ganger på rad. I forhold til å bli født I mange andre deler av verden, hvor levestandard og mange ting på et helt annet nivå. Så sånn sett du heldig, materielt sett, hvis du født I Norge, men du kom likevel naken inn I denne verden. Og en dag så skal du gå naken ut av denne verden. Du får noen gang ikke noe med deg, enten du vil eller ikke. Og Job, han sier det jo sånn, Herren ga, og Herren tok, og Herrens navn være lovet. Og forstår du det, da har du forstått mye. For det hadde Job skjønt. Herren ga. Og Herren ga mye han til de fleste av oss. Mange av oss fikk en fulle god helse. Vi fikk familie, vi fikk venner, vi fikk år og vi fikk dager. Vi fikk nådegaver, vi fikk penger, vi fikk hus, vi fikk mat. Herren ga. Og så har vi opplevd at Herren tok. Noen av dere har opplevd at Herren tok noe av helse dere, tok ektefellen din, tok fra det mor og far, og en dag så tar Herren alt, den dagen livet slutt. Og den som da kan dra den konklusjonen, Herrens navn være lovet, fordi han har fått sett det, at han var rikere, nettopp fordi at Gud ga mer enn han tok. Det vi fikk fra Gud ga oss velsignelser I livet, så står igjen selv om han tok. Den som kan se tilbake for eksempel på et godt ekteskap og alt det innebar, han vet at han sitter rik tilbake, selv om Herren tok ektefellen en dag. Fordi Herren ga hadde vært så stort. Og den som har dette perspektivet over livet sitt, han har altså samme tankegang som både Job og som Abur hadde, nemlig at alt hører Herren til. Djupest sett er livet og alt det hører med seg. I første krønikebok 29 så leser vi om den store pengeinnsamlingen som kong David startet for at Salomo skulle ha nok økonomi til å bygge tempelet i Jerusalem den dagen David var borte. Og da ber David en bønn, hvor han blant annet sier det sånn: «For hvem er vel jeg, og hva er mitt folk? Skulle vi være i stand til å gi slike frivillige gaver? Nei, sier han, alt kommer fra deg, og vi gir det vi har fått av deg.» Så står det altså i 1. Krønikebok 29. «Og så ga folk, og de ga voldsomt, men de ga av et glad hjerte, står det, for de ga tilbake det de hadde fått av Gud.» Vi har lett for å tenke at det er mine penger. Det er jeg som har arbeidet for disse pengene, det er jeg som har betalt skatt av dem, og det som jeg har igjen, det er mitt. Og det er min tid, i alle fall er det min fritid på kveld og helg. Det er mitt hus. Noen av oss vet endelig godt at det er banken som er huset vårt i mange år fremover, men noen av dere har kommet dit at du kan si det, det er mitt hus. Sånn er det feil å tenke ut ifra Guds perspektiv og utifra Bibelen sitt ståsted. Nettopp fordi at det er Gud som ga alt dette, og alt hører Herren til. Og så har vi fått det, og så skal vi forvalte det, og så skal Gud en dag kreve oss til regnskap for hvordan vi forvalter det vi fikk. Det er en stor og alvorlig tanke i det Nye Testamentet, ikke minst i mye av Jesus sin forkynnelse. Flere av lignelsene så møter vi Herren som deler ut til tjenerne sine. Så skal han forvalte det, og så kommer det en regnskapsdag hvor Herren spør: hvordan brukte du den talent, eller den pund, eller den gave som du fikk? Og en sånn dag kommer jo for den som er en kristen. Det kommer en dag da du står for din Gud, og det gjelder ikke frelse eller fortapelse den dagen, for den saken var i orden for alle som trodde på Jesus. Men det kommer en dag da din Gud og far vil få det alvorlig inn i øynene og spørre deg hvordan du brukte alt det som han ga deg. Det bibelske forvalteransvaret, det er altså et stort tema i Bibelen og bør ligge der som en alvorlig baktepp i livet vårt på en positiv måte. I Matteus 25 så står det om to som får høre følgende: «Vel gjort, du gode og trokjenner. Har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye, gå inn til din Herres glede.» Det må være målet vårt, at vi forvalter det Herren ga oss, slik at han en dag kan si til oss: «Vel gjort, du gode og trokjenner, du var tro over lite, jeg vil sette deg over mye, gå inn til din Herres glede.» Det andre vi skal si litt om forholdsvis kort, er noen ord om hvordan dette skulle fungere i Israel i det gamle testamentet. Det er svært lærefullt for oss å få og lese Mosebøken for å få hva ordninger Israels folket hadde. Vi kan si det enkelt sånn at Gud ga folket de 10 bud, og de skulle styre landet. Og så gir Gud i tillegg de 4 siste Mosebøken full av lover og forskrifter som gjaldt kun for Israel i perioden frem til Jesu komme. Og de er ikke gyldige eller bindende for kristne mennesker i dag, men de viser oss likevel noe av Guds tanker bakom de 10 bud, og kan derfor være nyttig for oss å ha kunnskap om. I det gamle Israel så var det for det første sånn at det var lov å låne ut penger til fattige folk, men det var ikke lov å ta rente. Ingen skulle gjøre rik, ingen skulle tjene på andre sin fattigdom og andre sin ulykke. Du skal ikke kreve rente, står det i 2. Mosebok 22. Og videre så var tidsregningen, hun var delt inn i 7 år. Det var 6 vanlige arbeidsår. Så kom det 7. året, som de kalte sabbatsår, da skulle ting gå litt saktere. Og etter 7 sånne perioder, hvert 50. år, så kom altså det store jubelåret. Det kom hvert 50. år. Bibelhenvisningene tar ikke vise deg hvor du kan lese om dette gamle testamentet. Og i jubelåret, da var det sånn at for det første, alle lån den blev ströken och slettet. Och all egendom som var sært de sista 50 åren blev förd tillbaka igen till den familjen som upprinnelig hade ägt den. Slik begynte alltså kvar generation vart 50 år helt på null när det gällde ekonomi och förrättningsdel. Och köpte du en egendom så blev salgssummen räknad ut från hur länge är det till nästa jubelår. För är det 49 år så får du mycket glädje av den här egendomen, men är det bara ett halvår igen så får den igenom ett halvt år och så blir salgssummen regulerat utifrån det. Och så lärde det folket detta, vi ska inte binda oss till pengar, till att tjäna dem, till juridiska ting och till egendom. Det är Gud som är vår Herre och detta lär oss en del om det sinnelagen som Gud där vill att vi ska ha. Och för det sista så gav Israel, den var pålagt, och ge tionde, och det ska vi komma lite tillbaka till. 10% av avlingar, en del av dyra och sånt, hörte Herren till och skulle ges till templet. Där blev de ju brukt till offerdyr och till kvete blev brukt till offre matoffer och så vidare. Det var alltså Gud sitt tionde, 10% av det de hade. Och så läser vi i det gamla testamentet vidare att det gick an att ge helige gaver, heter det, det ska vi också komma tillbaka till. Hvis du ville ge mer till Gud än det tionden krävde av. Det tredje vi ska säga några få ord om är att det är inte galt att vara rik. Det är få ting som skapar så mycket missunnelse. Så hvis någon av dina närmaste vänner är väldigt rik. Och det är nog här vi far in i många kristna miljöer. Det är inte galt att vara rik och det är heller inte klandervärdigt att vara rik. Har du råd till, utan att blunka, och reise 3 gånger i året till Israel eller till syden eller till Australien hvor du reiser. I tillegg har du hytte och du har båt och du har 2 bilar. Och du har likevel god råd. Så altså, ska du tacka Gud för det. För då har Gud velsignet dig extremt mycket i forhold till den stora del av verdens befolkning. Det är alltså inte galt att vara rik och man har Bibeln sina stora helter. De var ju styrt rik. Isak blev en mäktig man och hans rikdom växte stadigt och till sist blev han övermåte rik, står det i första Mosebok 26. Och klart hade Abraham, Isak och Jakob levt idag. Han hagen, Rimihagen och Rökle hade ju inte råkat dem till knäna en gång i intäkt och formue. Han var styrtrik. Men det är ju dem det står om igen och igen och igen. Gud säger Abraham, Isak och Jakobs Gud. Jobb, som vi nämnt i sted, utfattelig rik var han. Och de två som kom för att begrava Jesus, Nikodemus och Josef fra Arimathea, var rike folk. Det står faktiskt att Jesus var hos en rik i sin död. Det är alltså inte rikdomen, så det är något galt med. Och hvis vi etter kvart kommer så langt att vi ska undervisa om det 7:e och det 8:e bud, du ska inte stjäla, du ska inte vittne falskt, du ska inte lyga, så är det 2 bud som särskilt beskyttar rike folk. Både mot tjuveri av det de har och tjuveri av deras goda namn och rykte för att de är så utsatt för missunnelse som man är. Men Bibeln visar oss en del faror vid det att vara rik. Det talar Bibeln tydligt om. Och när vi nu nämner dem så ska inte du sitta och tänka på den du känner i din vännerflock som har mest intäkt och tänka han skulle vara där ikväll och höra detta. Den rike ska ta till sig advarslan till den rike. Och så ska vi efterpå nämna advarslan till den fattige. Och så ska par enkelt av oss ta till oss vad Gud har och säga till oss. Men det nämnes en del faror med rikdom i Bibeln utan att det betyder att alla rike går i den gröften. Du kan lättare driva med lögn och falskhet, står det i ordspråket. Bedre att vara fattig och hel i sin färd än rik och gå på krokvägar, Salomos ordspråk kapitel 28. Rikdom för ut en fristelse för ett så kallt utsvevande liv. Det talar Bibeln om att han är i 1 Timoteus 3. Rikdom kan friste folk till att bli överlägen och blärete. Bibeln säger oss även att rikdom kan föra till många unödvändiga bekymringar. Den rike kan spise sig mätt, men han får inte ro till att sova sig för kynneren i det gamla testamentet. Och vi vet, det är inte minst utifrån berättelsen om den rike man och Lazarus i Lukas 16, at det å være rik kan føre til at du blir ekstremt grådig og selvopptatt, og ikke dele med andre. Det ingen selvfølge at rike mennesker mer gavmild og raus enn den som fattig. Det som fare for den som rik, og nå kan det jo defineres hva det vil si å være rik i Norge i 2011. Men det altså at fokus på det som her nede, det blir alt du har fokus på, og det som der oppe, altså det som har med Gud og den åndelige verden gjør, det blir uklart, og det forsvinner kanskje helt ut av syn. Det ikke uten grunn at Jesus sier det sånn i Matteus 19, og nå leser jeg en del bibelhenvisninger som vi ikke har tid å slå opp for å ta tida på alvor. Men der sier Jesus det sånn, sannelig sier jeg dere, det vanskelig for en rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og så advarer Jesus og Bibelen oss mot en bestemt sjukdom. Før i tiden så brukte han det danske ordet for det, og så snakket han om havesyken. Han ser kretsformen i Nordvær og stod innom fra Johannes Finset. Han sa at når han var guttung og satt på bedehuset nord på Aure, og hørte de eldre tale om havesyke, så skjønte han ikke hva det var. Men han fant etter hvert ut at det måtte være det samme som å være sjøsjuk. Altså havesyke. Så han slo seg til ro med det, at det måtte være det som var så farlig utifra det nye testamentet. Men på godt nok så er det altså, må ha mer sjukdommen. I må ha mer. Altså at du kommer inn i det, du blir aldri fornøyd. Du må stadig tjene mer, du må stadig ha mer av et eller annet. Det står et sitat på dette arket, jeg har lyst til å lese det. Det er skrevet av en dame, en dame som er barn- og familiekonsulent i Indremisjonsforbundet nå i januar, skrev hun det. Og hun skriver sånn. Hun skrev en artikkel, det ligger på internett blant annet. Kjære Gud, jeg har det så alt for godt, skriver hun til overskrift. Og så skriver hun. For så alt for mange blir primærfokuset gjennom uker og år hvor mye som kan sikres på sparekontoen. Mammapermisjon og en eventuelt deltidsstilling mens ungene små avgjøres av hvor mye en vinner eller taper i pensjonspoeng. Sekkene med klær som før gikk uavkortet til Fretex legges nå ut på finn.no til latterlige småsummer. Finn.no er et sted på internett hvor du kan selge alt mellom himmel og jord, og der kan du kjøpe brukte barnevogner for 40 kroner før i tiden ble det ofte gitt til andre som trenger dem. Altså denne må ha, det farlig syke, for da det vanskelig å gi noe fra seg. Pass dere for pengebegjær, for det ikke det en eier som gir livet selv om man har overflod, sier Jesus i Lukas 12. I kjenner personer som aktive kristne, men glemmer de lottokupongen en lørdag, så får de nesten magesår. Tenk om det går inn, og jeg går glipp av den store grinsen. Det er ikke noe galt for så vidt å levere en lottokupong, men det veldig nær da, hvis du mister nattesøvn på grunn av det at du nærmer deg det å ha havesyken, så det da heter før. Jesus sier det sånn, samler dere ikke skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger og hvor tyve bryter inn og stjeler, men dere skal samle skatter i himmelen. Der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For, sier Jesus, der din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Og hvis du leser om Abraham i 1. Mosebok, og så tar han igjen i Hebreerbrevet kapittel 10 og 11, så ser du at det er så kjennetegnet Abraham i all hans voldsomme rikdom. Det var at han gikk og ventet på byen med de faste grunnvollestene. Altså det som hadde med himmelen og med Gud og den åndelige verden, det var hovedfokuset. Der var skatten hans. Der var hjertet hans. Midt i en travel forretningskval. Og så møter vi en fortelling i 1. Mosebok 15, 12, 13, 14 og 15, når Abraham og Lot begynner å krangle, og det er fare for at det skal bli skikkelig strid, så gir Abraham fra seg egentlig alt han har. Hvorfor du Lott velger beitemarken så det ikke blir krangel? Fullt veten om at hvis Lott tar den beste beitemarken, så går det i konkurs. Men han gjør det likevel. For skatten hans var en helt annen plass enn i de voldsomme flokkene med småfy og storfy og kameler og alle pengene som hadde. På samme måte som Bibelen taler om fare over rikdom, så taler Bibelen om fare over fattigdom. Nå er det ingen av oss som fattig i verdens målestokk. det vil være fælt å si det. Men det finnes mange i Norge, både unge barnefamilier, minstepensjonister og andre, som må snu på krona hver eneste dag og hver eneste måned for å få ting til å gå i rundt. Og som sjelden har noe spesielt mye til overs. Så sier Bibelen at det vi det far over. Du kan gå i grøfta og bli grådig hvis du har lite å rutte med. Det jo de farer som står for den som gråder. Du kan gå i grøfta for å bli uærlig. Bygger du hus, så har du lite inntekt, du har pådratt et stort lån, og så ser du at hvis de nå lar være å betale moms på grusen sin fortjeneste, så sparer jeg en tusenlapp. De kan spare 500 kroner her. Fare for å bli uærlig og bryte det sjuende bud om ikke å stjele. Og ikke minst så kan du bli misunnelig på dem som har meg. Og det advarer Bibelen mot. Den største tragedien i et menneskeliv, det hvis du blir så fattig i verden at du ikke engang har en skatt i himmelen. Da du virkelig fattig. Altså hvis du i fattigdommen mistet det som har med den åndelige verden å gjøre. Det på en måte kort en del av Bibelens materiale om dette. Og jeg anbefaler dere gjerne å lese en del av disse henvisningene og se på dem. Så skal vi resten av tiden si litt om hvordan skal vi bruke penger og eiendom, og da skal vi være litt mer utfordrende. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon, sier Jesus. Mammon jo da penger. Men som en kristen skal du tjene Gud med mammon. Det en stor forskjell. Du skal ikke tjene både Gud og mammon, men du skal tjene Gud med mammon. Det vil altså si at du bruker pengene dine i tjeneste for Gud. Og Lukas 16, vers 9, det et kardinalvers når det gjelder dette temaet. Jeg sier dere, sier Jesus, gjør dere venner ved den urettferdige mammon, for at de, når den svikter, kan ta imot dere i de evige boliger. Det betyr, gjør det venner. Bruk mammon, altså penger, til å skaffe det venner. Ikke til å kjøpe det venner, men til å få venner. Slik at den dagen pengene svikter, så kan disse vennene ta imot det i de evige boliger. Altså med andre ord, du skal bruke pengene sånn at flere mennesker kommer til tro på Jesus og kommer til himmelen. Det er det Jesus sier. Da gjør du det venner ved den urettferdige mammon, så kan ta imot det på den andre siden bak død og grav. Det ikke noe du kan ta med deg inn i evigheten med et stort og viktig unntak. Du kan ta med deg frelste mennesken. Det kan du. Så skal vi bruke det vi har fått til at flere får del i Jesu frelse. Og det i lys av det vi må lese disse fortellingene som vi henviser til i sted, ikke sant, om forvalteransvaret, talenta. Det vi får, og så skal vi forvalte, og så vil Herren holde dom. Og da vil Herren spørre meg, var det rett av det her i loven? Å bruke så mye penger på deg selv, og så lite på min store hjertesak, misjon. Hvordan forvalter vi det vi fikk? Vi skal så rikelig, står det i 2. Korinther 9, for den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår rikelig skal høste rikelig, står det. Vi skal være raus når det gjelder å disponere ting sånn at Guds rike vekst. Og så må hver enkelt av oss innenfor Guds ansikt tenke igjennom det. Og da har vi jo kommet et ord som vi ofte bruker, og som et veldig bibelsk ord, nemlig givertjeneste. Altså at en av de tjenestene du har i Guds rike, det nettopp det at du skal gi. Både av pengene dine, av tida din og av andre ting. I bergprekene så lærer Jesus oss at det tre ting som privatsak mellom den enkelte og Gud. Det hvor mye personlig andaktsliv vi har. Det skal vi ikke stå frem og snakke om til de andre. Det har ikke de andre noe med. Det når vi fasta. Det har heller ikke andre noe med. Andre har heller ikke noe med hva mye vi gir til Guds rike. Men Jesus er opptatt av om vi gir, om vi fasta, og om vi har et personlig bønne og andaktsliv. Och då är vi tillbaka till detta begrepp från Gamla testamentet om tiende. I gamla Israel var det alltså lovpålagt, du skulle ge 10%. Det är det inte i det vi kallar för den nya pakt, alltså för den som är kristen efter Jesu död uppståndelse. Du är inte nödd till som en kristen att ge tiende eller 10% till Guds rike. Det är inte ett krav. Men Nytestamentet lyftade fram som ett ideal. Och måten Nytestamentet gör det på, det kan inte göra starkare. Det är att Nytestamentet fortäller oss upp igen i Hebreerbrevet och möte mellan Abraham och denna prästen Melkisedek, så får det kämpa i första Mosebok. Hvor Abraham är representanten för alla som tror, och Melkisedek är representanten för Kristus. Och hvor Abraham ger 10% av sin väldiga rikdom till Melkisedek. Så lyfta Hebreerbrevet detta fram som ett ideal för oss, som gjorde Abraham den troende sin far. Stärkare kan inte Nytestamentet lägga detta inover oss, men det är alltså inte ett påbud krav. Men en god leveregel, en leveregel som ger mycket välsignelse. Tiende, nu ska jag säga något så kanske inte alla är enig, men tiende, det är 10% av din nettointäkt. För det att Jesus sa att vi skulle ge kejsaren det som kejsarens är, och så skulle vi ge Gud det som Guds är. Och när du får din lön eller din pension, så står kejsaren klar i form av skattefuten, och så ska han ha sin del. Och den ska vi i Norge betala. Vi ska betala han redlig och ärlig och gärna med lite glädje och hör om det kan vara vanskeligt. Och det du då sitter igen med, så säger Jesus, ska du ge Guds, ska Gud är. Alltså 10% av det du då sitter igen med är utifrån Bibels tankegång Gud sina pengar. En tommelfingerregel då, och då börjar vi räkna på tal. Det är ju att för kvar 100 000 du har i bruttointäkt, så är tienden 6 000. 100 000 minus 40% i skatt, det är en stor skatteprocent, det är 60 000. 10% är 6 000. Det är en liten tiende. Och det betyder att har du 400 000 i årsintäkt, och det är det många, många nöjda så har, så är 24 000, det är en liten tiende av din intäkt. Och det är klart, hvis du har lagt det till en vane då, att du ger i kollekt och du offrar när du går till gudstjeneste, men det är det. Och det är den del kristna så har, de ger gärna en 100-lapp eller 2 i kollekten, men inte något mer än det. Då ska du alltså gå på 240 möten i år och ge 100 kronor i kollekt var enaste gång, och ännu har du inte nått tienden. Och så talar Bibeln i tillägg om helliga gaver. Det som vi ger för det att vi önskar att ge en hjärtegave i tillägg. Och det är ju därför vi snackar så starkt om att skaffa en form för fast givartjeneste. Slik att du klarer å gi, i alle fall bortimot det som Bibelen sier er idealet i våre liv. Og så må jo hver enkelt innenfor Guds ansikt snakke med ham om det. Klart, har du en student og hele inntekten i studielån, så kan du ikke gi på samme måte som den som tjener 500 000 i offentlig. Det sier selvfølgelig. Men innenfor Gud så skal vi altså gi. Og så taler jeg i Bibelen om offer. Av og til så skal vi offre. Og det er når vi gir avkall på noe som vi virkelig hadde lyst på. Fordi at vi så at noe trenger Gud en ekstra bit. Hvis du for eksempel låner 300 000 til bil, eller har spart 300 000 til å kjøpe en ny bil, og så kjøper du en bil til 200 000, og så gjør du 100 000 til misjon, da offrer du. Hvis du reiser bare en gang i året til syden i stedet for 2, og så gir du det andre beløpet til misjon, da offrer du det. Skal du gjøre hver dag, men det er noe vi bør tenke på. Så er det en helt praktisk ting, det er det som har med prisstigning å gjøre. Fra 1990 til 2010 så steg pris- og kostnadsnivå i Norge med 130%. Og det betyr at ga du 100 kroner i kollekt i 1990, så måtte du i fjor gi 230 kroner for at misjonen skulle komme like langt. Og da snakker jeg om misjon I stor betydning selvsagt. Ikke sant? Og det vi opplever, det jo det at utgiftene stiger. Det alle kristne sammenhengene kan oppleve det. Mens inntektene omtrent lik I antall kroner år for år. Altså, og så blir gapet større og større. Nå skal jeg ikke trøtte dere med tall, men jeg satt og lekte med litt metall I går, for vi har avsluttet årsregnskap I Nordmøre og Romsdal I Indremisjon, og det ble nok så bra dette året vi fikk. Ikke mer 75 000 I driftsunderskudd, og da vi sånn rimelig fornøyd. Skulle vi gått I balanse med den bemanningen vi har nå? Nordmøre og Romsdal I Indremisjon jo bare en liten, liten del av Guds store sak. Men der sitter vi som leder, så vi vet jo det. Og vi har altså nå skjørt bemanningen ned til krisenivå når det gjelder antall ansatte. Og skulle vi da gått I balanse med det lille antall ansatte, så må vi altså ha inn 7000 kroner hver dag, 300 kroner hver eneste time, året rundt, døgnet rundt. Ikke sant? Da begynner du å få litt perspektiv og bli konkret. Og det et paradoks at misjonærer må kalle seg inn fra misjonsmark og barnelag blir lagt ned. Fordi vi ikke har nok økonomi I Guds rike til å betale lønn til dem som Gud har kalt til å bruke livet sitt der I heltidstjeneste for ham. Det å gi til Guds rike, det en Guds tjeneste. Det noe hellig. Det noe stort. Det noe viktig. Jesus omtaler det som fast og bønn. Derfor det aldri en bagatell å samle en kollekt. I kirken gjør vi det I alle fall ofte på en veldig fin måte vi går rundt alteret og offrer. På bedhuset så har vi en stygg uvane å ha en prefer litt inn I den norske kirke og vi setter en korg ved døra slik at den som vil kan gi når han går ut. Det forferdelig det, egentlig. Fordi at det å gi seg Bibelen, det en gudstjeneste. Vi skal løfte det opp og vi skal løfte det fram. Og det skal ha like sentral plass I våre samlinger I den kristne menighet som forkynnelsen og bønna og sangen og vitnemål. Tenk om du setter predikanten ut I gangen, så kan han si noen ord til dere når dere går ut. Vi jo ikke det. Og så lir Guds rike, både under at mange av oss ikke gir sånn som vi skulle gjort, og fordi at vi ikke har en kultur og en praksis I mange sammenhenger, som gjør at folk får mulighet til å gi nok. Og det et faktum. Setter du korga ved døra på et møte på bedehuset, så får du inn bare en tredjedel av det du får inn hvis du sender rundt I benken. Det omtrent et faktum. Og gi til Guds rike, nå skal vi runde av. Det henger sammen med den velsignelsen som du får. En hver skal gi som har bestemt seg til, ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver, står det I 2. Korinterbrev 9, vers 7. En hver skal gi som har bestemt seg til, ikke av ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og så leser vi Markus 12, vers 41 og videre. Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så hvordan folk la penger I den. Mange rike ga mye, og det skulle noe blott bare mangle. Men det kom også en fattig enke. Hun la to småmynter verd noen få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa, «Sannelig, sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger I tempelkisten.» For alle de andre gav av sin overflod, men hun gav av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve for. Da offret. Og så satte en og så hva hun gjorde. Det sikkert hun sa. Og så skal du legge I kollektkorgen. Du skal sende på skirom. Det den delen av Guds rikes arbeid som du har tro for å støtte. Ingen kan gi tall. Og så sitter en og ser. Vel gjort, du gode og tro tjener. Lykkelig det menneske som finner pengene sine igjen I form av frelste menneske I himmelen. Da har du for alt valgt din eiendom slik som Gud vil. Till slut så läser vi sammen ifrån Malakia 3:10. Når du kommer her med noe du har tid, så les de siste par kapitlene i det gamle testamentet, slutten på Malakias i boken, noen flotte kapitler. Og der står det sånn, for Israels folket, da dette skrevet 300-400 år før Jesu fødsel, de hadde sluttet å gi tiende. Og så leier de under det, fordi at de hadde med velsignelsen fra himmelen å gjøre, og så sier Gud følgende til dem, og vi kan godt ta det til oss vi om. Bær hele tienden inn i forrådshuset. Så det finnes mat i mitt hus. Forrådshuset var lagret i tempelet, for å si det enkelt. Dit skulle tienden bæres. Bær hele tienden inn. Og så sier Gud, prøv meg på denne måten, sier Herren av skarens Gud. Og se om jeg ikke vil åpne himmelens luker over det, og øse ut velsignelser over det i rikere mål. Det å gi har med hvor mye velsignelse Gud får gi det. Knutte sammen de to tingene. Så står det sånn i predikantens bok, at det forkynner den 11:1, kast ditt brød på vannet, lenge etter kan du finne det igjen. Kast noe av det du har bortover vannet, så gi det fra deg. Og lenge etterpå, en dag når du ikke lenger lever i denne verden, men er gått inn i den evige verden, så skal du finne det igjen. Sånn skal vi forvalte våre penger og vår eiendom. Og så må hver enkelt tale med Gud